mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F311 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am spus că este numai pentru iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece tematica acestor programe o constituie un mănunchi de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 10 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, după ce mai înainte am să vă povestesc o mică istorioară. Citeam undeva că o fată din Tibet se afla în serviciul unui preot budist. Într-o zi, fata a auzit vorbindu-se despre Iisus Hristos și astfel inima ei a fost câștigată de iubirea aceluia care și-a oferit viața sa ca să mântuiască pe cei vinovați. L-a primit deci ca mântuitor al ei și nu s-a temut să-l și mărturisească. Atunci, stăpânul ei a început să se poarte foarte rău cu ea, apoi, împins de ură, a închis-o într-o cameră unde a stat 3 zile fără să-i se dea ceva de mâncare, nici apă de băut. Cu toate acestea, fata era fericită, gândindu-se că a fost învrednicită să sufere și ea ceva pentru numele lui Isus. Simțea în adâncul sufletului ei o pace și o bucurie pe care nimeni și nimic nu putea să-i le micșoreze. La sfârșitul acestor 3 zile, stăpânul ei a intrat în camera să o vadă. Mare a fost mirarea când găsise că fata era încă atât de voioasă. S-a simțit atunci dezarmat și a spus fetei: "Uite, deși eu sunt un bătrân, un preot și un savant, totuși tu, o copilă, îmi dai o frumoasă lecție. Într-adevăr, tu ai găsit ceea ce eu nu am." Iubiții mei ascultători, vreau să fac o remarcă interesantă la care vă atrag toată luarea aminte a dumneavoastră, a celora care sunteți credincioși. Istorisirea aceasta ne prezintă un suflet care cu adevărat l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos. Un suflet care a putut să aprecieze jertfa imensă pe care El a adus-o în vederea mântuirii sufletului ei. Așa de reală a fost dragostea Domnului Iisus pentru ea, așa de mult a pătruns-o jertfa lui și ce a făcut el pentru ea, încât suferința aceea la care a trebuit să fie supusă, 3 zile și 3 nopți, fără apă, fără mâncare și fără niciun fel de atenție din partea nimănui, a socotit-o ca o cinste ce i s-a adus și ca un prilej deosebit de a suferi și ea ceva la rândul ei pentru acela care își dăduse viața pentru ea. După aceea vreau să fac o remarcă cu privire la ceea ce suntem noi astăzi solicitați să facem. Dacă în cazul de față, fetița a trebuit să sufere, hai să zicem forțat, pentru că a fost silită de stăpânul ei să stea în condițiile acelea, astăzi noi suntem chemați la o slujbă mai înaltă decât aceea. Luați bine aminte ce vă spun. În timp ce fata aceasta a fost dusă silit, dacă vrem să spunem, de către stăpânul ei în camera aceea și pusă obligată să sufere, noi avem astăzi chemarea de a ne supune singuri la multe privațiuni ale vieții de dragul dragostei Domnului Iisus Hristos pentru noi. Lucrul acesta este foarte interesant și țin să-l subliniez. Noi astăzi nu mai suntem siliți ca martirii de altă dată să suferim foc, să suferim închisoare, să suferim bătăi și toate celelalte. Noi suntem chemați astăzi ca de buna noastră voie, călcând peste euul nostru, călcând peste firea noastră veche, să dovedim ascultare față de Domnul Iisus Hristos, supunându-ne cu bucurie, de bună voie, multor privațiuni ale vieții care sunt îngăduite oamenilor ce nu L-au cunoscut pe Dumnezeu ca Mântuitor și ca Stăpân al vieții lor. explicația chemării mai înalte care ni se face nouă astăzi, de a ne supune de bunăvoie unor privațiuni ale vieții care ne-ar împiedica să înaintăm în cunoașterea lui Dumnezeu ca singurului Dumnezeu adevărat și a lui Iisus Hristos ca Mântuitor, chemarea aceasta pe care o avem noi astăzi fiind mai înaltă decât cea pe care a avut-o fetița aceasta fiind silită de alții să fie supusă privațiunii, chemarea aceasta se explică prin faptul că Domnul Iisus Hristos își crește în maturitate mireasa sa. Astăzi noi suntem chemați la acest înalt, avem acest înalt privilegiu să ne dăruim singuri de bunăvoie lui Dumnezeu cu prețul unor privațiuni ale vieții din dragoste pentru acela care s-a privat de toată binecuvântarea de care avea parte la sânul Tatălui și a suferit pentru noi timp de 33 de ani de zile culminând cu jertfa supremă. Dragul meu care asculți aceste cuvinte, ia bine aminte și verifică-te unde te afli. Mai întâi bucură-te împreună cu mine, să ne bucurăm împreună cu toți, că suntem privilegiați astăzi de Dumnezeu, avem atâta lumină și putere de la El, avem un grad de maturitate atât de profund al cunoașterii a ceea ce a făcut El pentru noi, încât de bunăvoie astăzi renunțăm noi, fără să fim siliți de cineva din afară, renunțăm noi, siliți de dragostea, dacă vrem să spunem, care a arătat-o Dumnezeu pentru noi, noi înșine renunțăm la tot ceea ce ne-ar împiedica să mergem pe calea sfințeniei. Poți tu, dragul meu, să numești acum, uitându-te liniștit în viața ta, poți să numești anumite stări de lucruri, cum ar fi renunțarea la unele drepturi ale tale, drepturi legitime, renunțarea la un confort mai mare al vieții sau la alte lucruri care te împiedicau în înaintarea pe calea credinței, care ar fi atentat la integritatea sfințeniei tale? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne așteaptă, să ne lămurești pe toți și să ne arăți chemarea înaltă pe care ne-ai făcut-o, să ne ajuți apoi să primim cu bucurie harul, puterea și vrednicia de a ne abține de la tot ceea ce vrea firea veche și de a lăsa ca în noi să crească astfel tot mai mult chipul Domnului Hristos, până când va fi făcut desăvârșit în noi ca indivizi și în noi ca biserică, pentru ca prin aceasta să grăbim venirea Domnului Hristos să-și ia mireasa sa și să ne putem bucura împreună cu tine pentru o veșnicie întreagă. Amin.
Doamne, bunătatea ta încuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până în apus, numai harul tău, Iisus, încuprinde inima și viața mea. N-ai în lume asemănare, nu e nimeni sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cum ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt tot mai mult să-ți cânt.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 10 al capitolului 24 din Cartea Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește. După ce a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Cadrul istoric în care ne plasează acest verset este momentul în care apostolul Pavel, fiind adus ca prizonier înaintea lui Felix la Cezarea să fie judecat, este acum confruntat cu pârâșii lui, pârâșii lui fiind marele preot Anania și un grup de bătrâni veniți de la Ierusalim în scopul acesta. După ce Tertul, un vorbitor care a fost adus de către marele preot Anania, după ce Tertul și-a isprăvit acuzația pe care o aducea lui Pavel, aflăm din versetul acesta că dregătorul i-a spus lui Pavel: băiatule, e rândul tău. Iar Pavel a început cu aceste cuvinte, fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspundere cu încredere pentru apărarea mea. Iar în versetele viitoare vom urmări apărarea adusă de Pavel. Așadar, Tertul, avocatul iudeilor, și-a terminat vorbirea lui, în care Sfântul Apostol Pavel era săgetat de jur împrejur cu toate săgețile. Atunci, dregătorul Felix a făcut semn lui Pavel să vorbească și el. În introducerea sa, marele apostol a procedat cu totul diferit de Tertul. El nu măgulește pe Felix, ci spune un adevăr, arătând că de mulți ani este judecătorul iudeilor. Din anul 52 până în anul 58 sau 59, când a fost arestat Pavel, a domnit acest Felix. Iar Pavel spune, tu cunoști credința și obiceiurile neamului acestuia, deoarece ai guvernat 6 sau 7 ani aici. Pavel spune, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea, cu alte cuvinte, întemeiat pe faptul că tu știi ce este cu poporul acesta, am curajul să mă apăr. Vedeți, a păși fără teamă și plin de pace în apărarea unei cauze drepte este o datorie a oricărui om credincios. Frica, zice un înțelept, e o pedeapsă pentru ruptura ce se declară între noi și tot. Când li se dă ocazia și când Duhul Sfânt le dă îndemn, credincioșii trebuie să mărturisească cu îndrăzneală adevărul și să se apere cu încredere în fața minciunii. Rousseau spunea că o tăcere desăvârșită te îndeamnă la tristețe. Este o icoană a morții. Vorba dreaptă e mai scumpă decât piatra prețioasă, spune un proverb persan. Sau Nicolae Tutârlescu, în lucrarea Reflecții 95, spune: uneori tăcerea poate fi sinonimă cu moartea, iar cuvântul spus la timp sinonim cu viața. Dragul meu, cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt nu va vorbi niciodată când trebuie să tacă și nu va tăcea când trebuie de fapt să vorbească. Prin toate, urmașul Domnului Iisus trebuie să contribuie la biruința adevărului pe pământ. În versetul 11 de la Faptele 24, Pavel, care era acum în poziție de întemnițat, își începe apărarea cu aceste cuvinte. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Cele 12 zile despre care vorbește aici Pavel se numără de la data când el a intrat în templu împreună cu cei 4 bărbați pentru curățire, cum am văzut la capitolul 21, versetele 23-24. Zilele de curățire, după legea Nazireatului, erau 7, apoi cele 5 zile când a stat arestat în Cezarea. Sfântul Apostol Pavel, prin cele spuse, căuta să încredințeze de adevăr pe judecătorul Felix, care avea posibilitatea să cerceteze în amănunt cum stau lucrurile. Pavel nu se temea de adevăr, de aceea îndemna pe judecător la cercetare. Viața trebuie să depună mărturie, nu numai vorba. Când faptele și vorbele sunt unite, atunci biruința adevărului este sigură. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că nimic nu e mai strălucit, nimic mai de neclintit și mai puternic ca adevărul, după cum de asemenea nimic nu e mai josnic, nimic nu e mai slab decât minciuna. Așadar, Pavel spune, m-am suit să mă închin la Ierusalim. Prin aceste cuvinte, Pavel a respins cu totul învinuirile aduse lui de către iudei prin Tertul, că cel venise să se închine la Ierusalim și nu pentru răscoală, nu pentru altceva. Nu trebuie să înțelegem prin închinarea la Ierusalim că marele apostol ar fi uitat ce a spus Domnul Iisus samaritencei: femeie, credeți-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici Ierusalim, ci închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Acestea sunt versetele 21 și 23 din Ioan 4. Pavel, deci, nu venise să se închine la Ierusalim în felul acesta, căci el știa ce a spus Domnul Iisus, ci voia să spună că era stăpânit numai de sentimente bune religioase, nu avea treabă cu politica sau orice altceva. El vorbea pe înțelesul dregătorului roman, nu în înțelesul duhovnicesc al lucrurilor, căci romanul acesta n-ar fi putut pricepe. El apăra adevărul lui Dumnezeu în împrejurarea în care se afla și cu mijloacele pe care le avea în această împrejurare. Duhul Sfânt era cu el și nu-l lăsa la bunul plac al oamenilor. În versetul următor, la versetul 12, Pavel spune: nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Cu cât e mai negru corbul, spune un proverb, cu atât face mai albă zăpada pe care se așează. Iudeii, acești corbi negri, care pârau cu mult venind pe slujitorul lui Hristos Pavel, îi scoteau nevinovăția prin însăși pâra lor. De la primele cuvinte de apărare, Pavel făcea lumină asupra întregii situații. Adevărul ieșea la iveală și putea fi recunoscut de orice om liber de prejudecăți. Toate acuzațiile care se aduceau le-a răsturnat una după alta prin câteva fraze. Ce fel de tulburător în orod era el când nici n-a stat de vorbă măcar cu nimeni în templu, sinagogi sau pe ulicele cetății? Divergența de păreri nu putea fi un act de acuzare împotriva apostolului. Aceste divergențe nu cădeau în competența legilor romane. Sfântul Pavel n-a fost nevoit să arate principiile religiei anumite a nazarinenilor sau să le justifice, deoarece nu era o religie oprită. Luând lucrurile în înțelesul duhovnicesc, cum ar putea prin felul lor urmașii mielului Dumnezeu să facă răscoală? Miei nu tulbură pe nimeni, ci numai câinii și lupii. Da, este adevărat că întunericul se tulbură de lumină, minciuna se tulbură când vine adevărul, legea mozaică se tulbură când vine harul Domnului Iisus Hristos și aceste tulburări nu pot fi oprite prin forța almelor, pentru că ele nu ating viața fizică a oamenilor. Privind la Sfântul Apostol Pavel și ascultându-i apărarea, Felix, ca autoritate de stat, își dădea seama de adevăr încetul cu încetul. La versetul următor, versetul 13 din Fapte 24, Pavel, după ce spusese mai întâi că n-a fost găsit nicăieri vorbind cu cineva, spune la versetul 13: așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care ei mă pârăsc acum. Pârele care vin de la diavol împotriva copiilor lui Dumnezeu nu au nici un temei, pentru că ele urmăresc moartea. Tot ceea ce duce la ură și la moarte nu face parte din adevăr. Adevărul duce numai spre viață fericită. El niciodată nu vrea moartea nimănui. Iudeii, cu toată iscusința lor, nu puteau dovedi lucrurile de care îl pârau pe Pavel. Puteau să-și ia ca apărători încă 10 tertuli buni de gură, dar tot aceștia nu puteau schimba lumina în întuneric. Așa cum s-a spus și în altă meditație, cine pârăște este stăpânit de duhul marelui pârător de frați, diavolul, căci așa este numit el la Apocalipsa 12:10. Dacă nu putem dovedi un lucru cu adevărul scris al noului legământ, când este vorba de o anumită învățătură sau de o practică religioasă, atunci facem parte din ceata celor nedrepți, stăpâniți de tatăl minciunii, diavolul. Frații mei, să ne cercetăm cu multă grijă. Este datoria oricărui om să cunoască dreptatea și adevărul în orice împrejurare, așa cum citim la Vechiul Testament în Cartea Mica, capitolul 3, cu versetul 1. Parcurgând mai departe apărarea lui Pavel, în versetul 14 din Faptele 24, spune el: îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Vreau să fim atenți. Nu ne putem închipui că Sfântul Apostol Pavel a uitat spusele Domnului Iisus din Ioan 20:17, unde zice: du-te și spune ucenicilor mei că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru. Nu ne putem închipui, deci, că el se ascundea după paravanul religiei iudeilor folosind cuvântul Dumnezeul părinților mei. El făcea lucrul acesta ca să poată fi înțeles atât de Felix cât și de acuzatorii săi. În timpul acela scurt care îi fusese dat să se apere, nu putea face o mărturisire largă despre Domnul Iisus Hristos, despre Dumnezeul Domnului Iisus Hristos, pentru că ar fi fost întrerupt. El era deținut și un deținut trebuia să se încadreze în limitele stării lui când se afla în fața judecătorului. Cei care judecă pe Pavel ca fiind lipsit de curaj prin faptul că n-a mărturisit deschis pe Domnul Iisus Hristos, fac lucrul acesta din propria lor înțelepciune și nu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei judecă pe cel pe care nu l-a judecat Dumnezeu. Judecă pe cel mai de seamă vas ales de Dumnezeu pentru lucrarea Evangheliei, judecă pe omul care a fost răpit până la al treilea cer și în care Dumnezeu a turnat Duhul Său fără măsură. Ceea ce s-a petrecut cu marele apostol al neamurilor n-a fost la întâmplare, ci totul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu, după cum s-a mai spus și în alte meditații, pentru biruința adevărului, și multe din cele petrecute sunt taine pe care le vom pricepe numai în veșnicie. Să ne uităm nu la ce zic oamenii într-o anumită problemă, ci la ceea ce zice Dumnezeu, cuvântul Lui. Acesta-i adevărul. Un scriitor polonez spunea că cei care vorbesc în numele lui Dumnezeu ar trebui să arate scrisorile de acreditare. Așadar, Pavel îi spune aici lui Felix, care era judecătorul lui: îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei. Când Sfântul Apostol Pavel spunea lucrurile acestea, putea să dovedească din plin prin trăirea lui. Nu-i suficient să spui sunt, trebuie să fii, scria cineva. Prin expresia Dumnezeul părinților se înțelege Dumnezeul cel adevărat care s-a descoperit la început lui Avraam, Isaac și Iacov, Moise și ceilalți, și care apoi s-a descoperit prin Fiul Său Iisus Hristos, cum vedem la Evrei 1:2. Alt Dumnezeu nu este. Slujesc, spune Pavel, Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei, adică iudeii, o numesc partidă. Calea dreaptă, spunea cineva, este aceea pe care, călcând, nu vei strivi nici o vietate. Această cale este Hristos, pentru că El este și viața și adevărul. Fără adevăr, strivești viața. Cine ucide, fie și cu vorba, acela nu poate merge pe calea dreaptă și nu știe ce este adevărul, ca și Pilat. N-are nicio însemnătate cum numesc oamenii calea lui Dumnezeu. Ea este așa cum o vede Dumnezeu, iar cei ce merg pe ea sunt deosebiți de oamenii din lume. Calea Hristos îi face deosebiți. Numai pe această cale se poate sluji cu adevărat lui Dumnezeu. Din cuvintele versetului de mai sus se vede lămurit că adunarea, biserica lui Hristos, încă de la începuturile ei era socotită ca o partidă sau sectă. La fel este socotită și în faptele 28, cu versetul 22, unde o să ajungem cu voia lui Dumnezeu, unde vedem că toți se împotrivesc acestei partide. Toți cei care credeau în jertfa Domnului Iisus și duceau o viață de sfințenie, potrivit acestei credințe, fiindcă erau în nepotrivire cu învățătura oficială și cu poruncile sinagogii iudeice, erau socotiți că alcătuiesc o partidă, o sectă, fie că este vorba de o rătăcire de la cuvântul scris al lui Dumnezeu sau nu. Aceeași părere o au oamenii și astăzi. Nimic nu s-a schimbat. Ei socotesc ca partidă sau sectă tot ce nu se potrivește cu cultul lor religios oficial sau cu celelalte culte recunoscute de stat. Văd în adunarea în biserica lui Dumnezeu o abatere de la felul lumii, fără să țină seamă de ceea ce este scris în cuvântul Noului Testament. Când cineva își leagă inima și credința de oameni și de organizațiile lor religioase, așa cum a fost în 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 12 și mai departe, nu se află pe temelia adevăratei biserici, care este Hristos. Felul acesta de a crede a fost osândit de Sfântul Pavel ca fiind o roadă a firii pământești. Acolo unde persoana Domnului Iisus nu este centrul credinței și al trăirii, acolo nu este nici de cum adunarea sau trupul lui Hristos, ci este o partidă religioasă din cele multe. Pavel spune aici, eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Atenție, el nu zice eu împlinesc tot ce este scris în lege, ci cred. Sfântul Apostol Pavel credea tot ceea ce este scris în lege și în proroci cu privire la Mesia, la Hristos. Lucrul acesta se vede din tot ce el a propovăduit printre neamuri. De fapt, orice creștin adevărat trebuie să creadă tot ce este scris în lege și în proroci despre Domnul Hristos și despre planul lui Dumnezeu care se împlinește după cele scrise. Scriptura Vechiului Legământ trebuie crezută așa cum este scrisă, pentru că tot ce a fost scris s-a împlinit în Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, iată-ne ajunși și la punctul de încheiere a unui nou program, al programului F311 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Așa după cum am atenționat cu foarte multă insistență deja de la începutul acestor programe din Faptele Apostolilor, avem datoria noastră de onoare și obligația fiecăruia care vrea să afle adevărul să cerceteze de unul singur cuvântul lui Dumnezeu, să se încredințeze că lucrurile care au fost spuse au fost spuse în temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Tot ceea ce Duhul Domnului ne aduce ca întărire în Duhul nostru din cele ce s-au spus, fie să rămână în inimile noastre și să le lăsăm să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Celelalte asupra cărora avem dubii și Duhul Domnului nu ne-a adus încă o limpezime, să le lăsăm acolo unde sunt, lăsăm pe Dumnezeu să judece, doar am învățat acum că noi nu suntem chemați să judecăm, și să ne rugăm Domnului ca la vremea Lui să ne descopere și nouă și la alții toate adevărurile Lui. Cu acestea fiind spuse, vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu, dorim ca toate harurile sale mari și nepătrunse să fie partea fiecăruia care se deschide să le primească pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuirii minunate, mi-a îmbogățit viața cu comor nemăsurate. Numai Tu, numai Tu, numai Tu, Iisuse, Doamne, cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Numai Tu, Iisuse, Doamne.